Gepiyen Razantyk Radiosi efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Balkan vilayatynyň Gyzlarwat we Bereket etraplaryna Milli howpsuzlyk ministrliginiň hem-de içeri işler ministrliginiň yerli edaralary gowuşy meýdanlaryna mal bakýan adamlary nişana alýarlar. Mal eýeleri ýüzler çumanat meçburyna jerime töleglerine sebäpkar edilýärler.
Hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerinin gowuşy meýdanlaryny mal garalardan gorumaga çalyşmagy sebäpde paltı meselesiniň geriminden habar berýär. Beylik taraptan yurtta konstitusyon kuruluşu ve cemiyette asudalığı korumak vezifelerini öz üstüne alan emkeme edaralarının nehili işlerle meşhurlanyanlığını korkuyor.
Diýper ýerli synçadat radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar degişli etraplarda hutuwtan awşam sagat 18:00-dan soňra güýç gurluşlarynyň gowuşy meýdanlaryna mal bakýan adamlara garşy gödäwçiligi güýçlendirýänliklerini aýdýarlar.
Gowuşy meýdanlaryna goýun geçip akyp ele salynan adamlara her bir ognuk şahly mal üçin 150 manat. Her bir ýer şahly mal üçin bolsa 1200 manat möçberini jerime edýärler. Paltı meydanlarına ikinci gedek mal bakıp tutulan adamların mal qaraları devlet qayırına geçirliyar.
Deyip Balkanlı yaşayıcıların bir neçə dalat, radiosunun haberçi sövlen gürün döşükta itdi. Paltı çıkarın isir həkimlik resmilerine salalanıp üstümüzdeki paltı meydanının dekavr ayına hem devam ettirilecektiğini aydiyarlar.
Büccet işgərləri öz oranlarına haqını tutma işi tutup paltı yığmağı uğratmalı. Ýa-da olar olgu ýyllaryny ýygyma uradýarlar.
Diýip bir büdjet işgär adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Ýerli daýhanlar şol sany ýeşigini masaklaýan hojuluklar hatda sowetler döwründe hem oktýabr aýynyň soňky 10 günlüginde ýygyma işleriniň betedilip gowuşy meýdanlaryna mal garalaryň iýberilmeleri utat berilendigini. Ýöne häzir bolýan berk ýygym düzgünlerini we mallary gowuşy meýdanlaryna girizmek bilen bagly gadagançylyklaryň ýygym mewsuminiň ahyrky günlerine çene saklanyp galýanyny aýdýarlar. Owa ýerlerini hasyldan boşan ýerlere mallary iýbermek däpleri käbir sebeplerde ýylat arasyna boşlugçuluk atlandyrylýar we mal garalary ýüpden boşadylyp hasyldan boşan ýerlere bakmak üçin iýberilýär. Ýöne häzir kwota howpsuzlyk we polisiýa işgärleri bu däpleri gödäwçiligi astyna alyp mal garalaryň eňleri ýerlere erkin iýbermelerini ruhsat bermeýärler we ýylatyň ruhsat berilýän ýerlerde mal otlatmak eňliklerini we erkinligini hem gödäwçilikde saklamaga çalyşýarlar.
Bu ýagdaý MHM edaralaryna etmäge başga işiň galmanlygyny hem örkedýär.
Diýip beýle Kıbr Balkanly ýaşaýjy azatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Bereket we Gyzlarwat etraplaryna azatyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolan pagtaçy käreneçler we ýygymçylar ýerli häkimetleriň gowuşy meýdanlaryna pagty hasyly adam bolsa adamlardan gowuşy meýdanlaryna bolmagy talap edýänliklerini aýdýarlar.
Adamlar köpçülükleýin ýygym işlerine çekilip, hatda günüň dowamyna bary ýogy 1 kilogram pagty ýygylsa hem adamlardan gowuşy meýdanlaryna bolmak talap edilýär.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistan pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakdan sany hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar tarapyndan ýylgyderli tanqid edilýär. Ýöne hökümet resmileri bu tanqidlere gulak gawyrtmaýarlar. Türkmenistan nowatdaky pagta möhümine ýetkinjeklere pagta ýygdyrylmagyny gadagyn edýän kanunçuluk bilen gadam basdy. Ýöne Azatyk radiosynyň habarçylary gaýtadan Üns merkezine çekilýän düzgünlere garamazdan sentýabryň 1-nji hepdesinde Lewap welaýatynyň mektep okuwçylarynyň pagta ýygmagy çekilýänliklerini habar berdiler. Munun ideýany 11-nji sentýabrda pagty ýygmagy resmi taýdan girişlemeniň edil öňe tyratyna ýurdun dürli sebitlerini gowuşy meýdanlaryna Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň hut öýlerini çekilýänlikleri ma'lum bolupdy. Häzir bolsa howpsuzlyk işgärleri ýene bir gezek ýygym mewsumyna gödäwçilik işlerine çekilip bu gezek gowuşy meýdanlaryny garawullaýarlar. Bu ýylatyň hojuluk mallarynyň pagty meýdanlaryna iýberilmeginiň öňüne geçmäge çalyşýarlar. Türkmenistanyň gowuşy ekini strategik ekin hökmüne çemeleşýär we ýurdun kanuny goraýjy edaralary buğday we gowuşy hasyly ýylan edilýän döwürlerde Oba yerlerine gödäwçilik işlerini işçiňleşdirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän pagty möhümini ýakynan synadylar we ýurdun dürli sebitlerine ýygym bilen bagly bolup geçen wakalar barada ýetgiderlik habar berdiler. Ýangy ýakyna habarçylarymyz Mar welaýatyna çagyryş boýunça harbygly geçýän eskerlere, şeýle-de administratif temmilere sedewar edilen raýatlara mejbury pagty ýygdyrylýanyny habar berdiler. Serhoşlukda tutulan adamlar we zähmet düzüş edaralaryna iýberilen adamlar hem häkimetler tarapynyň pagty ýygmagy çekildiler. Oktýabryň ortalaryna Balkan welaýatyna döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri we ýokary hujaýlarynyň talipleri öýlerini dinç günlerini bereket etrabynyň gowuşy meýdanlaryna geçirmäge mejbur edildiler. Türkmen hökümeti her ýylda 580 000 hektar çemet ekrançylyk meýdanyny gowuşy ekinine bölüp berip 1 250 000 tonadan gowrak pagty hasylyny ýygnap alýar. Döwlet Medpugat Heniz Pagtaplan borçnamasyny ýerine ýetiren etraplar ýa-da wilayetler barada habar bermedi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi wilayet häkimleri we ýokary derejeli obagçylyk resmiýetleri bilen 4-nji noýabrda geçirilen nowatdaky iş maslahatyny salgylanyp şu günler sebitlerde pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýetgisiz ýygnap almak boýunça zerur işleriň alınıp barylýanyny habar berdi. Birazdan Adatyk radiosynyň Marwulatyna habarçy we çeşmeleri şu günler günorta günler sebitde döwlet edara kärhanlarynyň işgärlerinden Pagta mögütümünün mecburu pul gatanışlarının hem yığınılıp alınyanını xabar verdiler. Bu tecrübe hem yurdun pagtacılık pudoğunu yıllar boyu dəyip olan tecrübe olup maliyyə ferişdelerinin mösbörleri vaqtalı-vaqtalı oğanlar çamanatdan yüzlər çamanada çene çıxıp biliyər. Büdcet işgərlər maliyyə gatanışları bilen köprenç öz orunlarına yığımçı işçiler pagta mögütümünü uğratmağa mecbur oluyarlar. Balkan ünayetine xabar çimid günü atar sebitte hem bu tecrübelerin devam ettirilip hakkına tutma işçilerden ya da devlet idara kərxanalarından zəhmet çekeyen adamların oğlu yıllar Gowçy meydanlaryny bolmagyny talap edilýändigini tasdiqlady. Adatyk radiosynyň Lewapur atyna habarçylary günnä gör sebitde dowam etdirilýän mejburi pagta kampaniýalar sebäpli wilayet merkezine köpçülük transport ferişdeleriniň ýygyn mögütümine köpçülüklerin çekilýändiklerini, munyň netijesinde şäher ilatynyň gatnaw mümkinçiliklerini çäklendirilendigini habar berdi. Garaşdy Türkmen nokot news neşri ýany ýakyna ýurdun demirgadyk daşawdy wilayetinde hem mejburi ýygyn meselelerine baht berilip wilayetiň daşawdy newtgat gurulşyk we Daşoğlu Transxat Treslerinin eşgərlərinin 15 yığın mügün möhlet bilen köndürüngü çetravının pağıta meydanlarına zor bilen yatımlık alınıp gidiliyanlıklarına xabar verdi. Adam kuklarını koruyucu gürümler Türkmenistan'ın pağıta önümçülüğüne mecburi zahmetten pidalanılmanı tanqid edip halkara cemiyetçiliğini, xususana halkara dokma sinagat kərxanalarını Türkmen pağıtasının yüze vurmaya çağırıp geliyar. Türkmenistan dünyada pağıta öndürüyen en esas 10 yurdun hatırına giriyar. Adatlık Radyosu Balkan Valiyatı'nın ilatın hozuluk mahallarının dayxan birleşiklere bölünüp berilen ekrançılık yerlerine iyi edilmeyi bağlı mağlumatları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar.